Gjyqtarët, kapitulli 10. Pas Abimelekut doli për të shpëtuar Izraelin Tola, bir i Puahut, bir i Dodit, njeri i Sakarit. Ai banonte në Shamir, në krainën malore të Efraimit, që gjyqtar i Izraelit për 23 vjet me radhë. Pastaj vdiq dhe e varrose në Shamir. Mbas tij doli Jairi, Galaditi, që qe gjyqtar i Izraelit 22 vjet me radhë. Ai kishte 30 biçë, u hipnin 30 gomaricave dhe kishin 30 qytete, që quhen edhe sot fshatrat e Jairit dhe ndodhen në vendin e Galadit. Pastaj Jairi vdiq dhe u varros në Kamon. Pastaj bitë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe për sytë e Zotit dhe u shërbyen Baalit dhe Ashtarothit, perëndive të Siris, perëndive të Sidonit, perëndive të Moabit, perëndive të Bive të Amonit dhe perëndive të Filisteve. E braktisën Zotin dhe nuk i shërbyen më. Kështu zemërimi i Zotit kundër Izraelit u ndez, dhe ai dorëzoi në duart e Filisteve dhe në duart e bijve të Amonit. Atë vit u ran më qafë dhe shtypën bitë e Izraelit. Gjatë 18 vjetëve me radhë, ata shtypën tër bitë e Izraelit që ndodheshin më tan Jordanit, në vendin e Amorejve, në Galad. Pasaj bitë e Amonit kaluan Jordanin për të luftuar edhe kundër Judës, kundër Benjaminit dhe kundër shtëpisë e Efraimit, dhe Izraeli u ndodhi një situatë shumë fatkeqe. Atëherë bitë e Izraelit i klithën Zotit, duke i thënë: "Kemi mëkatuar ndaj teje, sepse kemi braktisur perëndin ton dhe i kemi shërbyer Baalit." Zoti u tha bijve të Izraelit: "A nuk ju çlirova unë nga Egjiptasit, nga Amorejt, nga bitë e Amonit dhe nga Filistejt, kur ata të Sidonit, Amalekitët dhe Maonitët ju shtypnin dhe ju bëtë thirrje, a nuk ju çlirova nga duart e tyre? Megjithatë ju më braktisët dhe u vut në shërbim të perëndive të tjera. Prandaj unë nuk do t'ju çliroj më. Shkoni pra, t'u therrisni perëndive që keni zgjedhur. Letë ju shpëtojnë ato në kohën e fatkeqësive tuaja." Bitë e Izraelit i than Zotit: "Kemi mëkatuar. Bën atë çfarë të duash, por na çliro sot. Të lutemi shumë." Atëherë hoqën nga mesi tyre perëndit e huaja dhe i shërbyen Zotit që u trishtua për vuajtjet e Izraelit. Pasaj bitë e Amonit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në Galad, dhe bitë e Izraelit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në Mitspa. Populli, do me thënë princat e Galadit, i tha njëri tjetrit: "Kush do të jetë njeriu që do të filloj të luftoj kundër bive të Amonit? Ai do të jetë kreu i të gjithë banorve të Galadit."